Julia Surpanda Terio, William Auld. Sur ci insulo, viv subiras lante. Dum longae postagmesoi, morna vento, apud la mar sussura, agitante al mila robon cun indiferento, miaen memoroin frotas, cae attestas. Morto, 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 mort ne estas. Et zin tri foia, noct frandino rava, quiu la nunon taxis sol valora, venas al tio ci, flutado meva, passeo vana, cae futuro plora. Virin malplena, palas, quiel spirito, al quiu manca sang de oferito. Cae mi constatas en ci loco cruda, quie la carno putro sub la rosoi fremdai cae frisai, che la vivo tuta, chisoi parfum frenesai, vino, rosoi, cia mal plena estis cae isola, monda regin cadavris ciam sola. Ple sola dum duopoi, sed mi celis mian felicion quie mi nur povis, quien sopiro stranga ciam pelis, des pli serciadis mi, iu pli mi trovis nur mal felicion en la gioioi amai. Ciam surprisis min in buscoe samae. Tiu estis alia mii, nur fablo audita iam en fremdula revo. Cion signifas Rom? Ia nuda sablo, rocoi, crud mana vent, crianta mevo. Dum mia corpo velcas apatia, cae Romo estas febro fantasia. Ne plu la nuno gravas, nun la tempo estas eterna, sen comens, sen fino, cae mia iuna carno pro la trompo cae troa martellado del destino ne ardas plu, ne plu al gioi incitas, cae morto, mort vivantan mine vitas.